A maioría das galegas, 8 de cada 10 nais, se elixen dalo peito. Os beneficios de amamantar son tanto para o bebé como para a muller. A primeira semana é a máis dura, pero o remate compensa. Falamos de lactancia materna en Radio Fene hoxe coa matrona de Ortigueira, Sonia Durán. Boa, Sonia.
Hola, bons días, que tal?
Que beneficios recibe a criatura ao ser alimentada con leite materno?
Bueno, os beneficios son moitos. Para comezar, como ti ben dixeches, para a nai, que soe ser como a gran olvidada, non? A veces olvidámonos dos beneficios que ten para a nai. O que facemos é previr diversas enfermidades, como pode ser o cancro de mama, que están así moi en boga, o cancro de ovario, de endometrio, incluso se está vendo que pode evitar a demencia en idades avanzadas ou intentar, vamos, baixar a probabilidade deses problemas mentais. Logo tamén axuda a recuperar o peso, vale, previo ao parto. Digamos que axuda un pouco o corpo a volver ao seu estado natural e previo ao embarazo. Logo tamén para o bebé, pois, son innumerables os beneficios, tanto por un lado a nivel nutricional como tamén a nivel de inmunidade, vale, digamos que a lactancia materna é o que o bebé espera. Non, realmente a pregunta tería que ser que podría pasarse a lactancia materna non fose o alimento principal, non? Digamos que a especie humana o que espera é recibir ese leite de súa nai, vale? Entón, a veces esa pregunta, si tenemos que reformularla un pouco, é falar, poñer en un pouco en contexto que pasaría se eses bebés non reciben esa lactancia, vale? Pero realmente os beneficios son innumerables tanto para un como para outro. Logo tamén, pues, obviamente, máis barata que nestos días que corren, pues,
é outro factor,
intentar
claro.
Intentar aforrar o máximo está claro que está ben. Tamén é máis ecolóxica, gastamos menos electricidade, menos materiais, co cual, pois sí, efectivamente é a mellor opción.
E ademais é unha maneira de achegarse, non? Un lazo que une a nai e o bebé.
Sí, exactamente, é un vínculo. Digamos que a mí me gusta falar que, digamos, o embarazo, o posparto, a lactancia é un ciclo, ¿no? Nos iniciamos un ciclo, comenzamos un embarazo, pasamos ese proceso de embarazo, ¿no? Durante esos 9-10 meses que pode durar un embarazo, temos o parto, coñecemos o noso bebé, e logo cerramos ese círculo durante a lactancia materna. Entonces, digamos que o corpo, a nosa fisioloxía, o que espera é ter ese bebé amamantado con nós, ¿no? Entón, efectivamente é un vínculo que se forma entre a nai e o bebé que efectivamente non só se pode conseguir coa lactancia materna, vale, tamén hai outras maneiras na crianza, pero dende logo sí axuda, non, a cerrar ese círculo.
Sonia, e pola túa experiencia, teñen moitas dúbidas ou temores as nais primerizas respecto deste tema?
Non só as primerizas, tamén hai mulleres que levan unha bagaxe previa, mellor de lactancias previas, de embarazos previos. Digamos que hai unha falta de confianza xeral nos nosos corpos. As mulleres, a maioría de mulleres, como ti ben dixeche, veñen a consulta, por exemplo, a consulta de matrona, ahora mesmo estou en atención primaria, dicíndome que o seu desexo é dar lactancia materna si se pode. Se poido, se teño leite, veñen con moita desconfianza. Cando a lactancia materna é un proceso fisiolóxico, igual que respirar, igual que ir ao baño, igual que nos ata o corazón, é un proceso fisiolóxico. Entón, si veñen con moitas dúbidas de se se poderá instaurar, de se ver algún problema, de se manter leite, vale? Entón, dende logo, eu, tanto nas consultas presenciais de seguimiento de embarazo, como logo tamén na preparación ao parto, intentamos darlles moita información. Eu creo que a información é poder e que as mulleres necesitan ter unha información veraz e actualizada para que podan tomar a mellor decisión posible para elas e para a súa familia e o seu bebé.
E cales son as preguntas que se acostuman facer con máis frecuencia?
Pois normalmente pregúntense iso, se van ser capaces, se van ter leite, como solucionar problemas que poden surgir, por exemplo, o tema das grietas, o tema da subida do leite, como manexala. Logo tamén problemas da nosa sociedade, non? Mulleres que se teñen que incorporar ao mercado laboral con un bebé aínda moi pequeniño, que facer con ese bebé, como sacar o leite, ou con como lle poden dar ese leite se elas non están. Son esas as preguntas máis
recurrentes, non?
Máis recurrentes, efectivamente.
E algún consello ou recomendación que poida ser de utilidade?
Pois mira, o primeiro consello, sobre todo, é rodearse de profesionais que estean formados en lactancia materna. Ter a alguén de referencia, non quero, eu son matrona, pero tampouco quero solo correr para o meu campo, tamén hai profesionales, pues, pediatras, enfermeiras de pediatría, médicos de familia, médicas de familia, hai profesionais estupendos que axudan moito nas lactancias, que se rodeen de xente que controle, non? Durante as consultas do embarazo, empaparse, preguntar, ler, hai libros estupendos en internet, tamén que poden comprar, que poden axudar a que esas mulleres pues empapen un pouquiño no tema da lactancia. Logo sempre preguntar dúbidas á matrona. Animo a vir tamén aos grupos de preparación ao parto, compartir experiencias con outras mulleres que mellor se tiveron partos, embarazos ou lactancias previas. Tamén dar visibilidade a un grupo de lactancia que temos na zona estupendísimo, que é o grupo Bebé Teta de Narón, que fan unha labor moi, moi, moi importante. Dende logo poden contactar con elas, ir ás súas xuntanzas, vale, non só durante o posparto ou cando están iniciando a lactación materna, senón xa antes, durante o embarazo, que faigan tribu, vale. Ahora mismo, digamos que na sociedade na que vivimos unha sociedade moi individual, vale, hai 70, 100 anos as familias, eran familias extensas, tibías como a túa sobrinha, como a túa irmá, como a túa nai, sempre tiñas alguén de referencia para axudarse nese proceso. Agora mesmo, a maioría de nós, vale, criouse con biberón, con lactancia artificial, o mellor nosas nais, nosas avoas non teñen unha experiencia vital que nos poida axudar. Hai moitos mitos tamén ao redor da lactancia materna, co cal o ter esa tribo e rodearse de xente que pasou polo mesmo, de profesionais, de mulleres que vamos, que pasaron algo parecido ao que tivemos nós, pode ser de gran axuda. Eu sería o que lles diría, en resumidas, ler moito, informarse moito durante o embarazo, ter unha persoa de referencia, acudir ás clases de preparación ao parto, tamén ter, vos animo a todas esas mulleres que me estesen escoitando, a acudir logo ao grupo de Bebé Teta, tamén para ter unha tribo a que sosteña, vai.
En o caso de que sexa posible, ata cando é aconsellable amamantar?
Pois o que nos din as recomendacións internacionais sería mínimo ata os 6 meses, vale, con lactancia materna exclusiva, quer dicir, solo co leite materno, e logo, a partir dos 6 meses, ata os 2 anos ou máis, se a nai o bebé o desexan. A partir de seis meses sería combinar a lactancia materna, que, repetimos, segue sendo o alimento principal, e logo a partir de aí e ir introducindo diversos alimentos pouco a pouco, vale? Verduras, froita, carne, pescado, ovos, pero sempre a lactancia como alimento principal. Naquelas familias que escolleron a opción de dar leite de fórmula, leite artificial, sería o mesmo, 6 meses de maneira exclusiva con este leite, a partir dos 6 meses introducir alimentación, sempre sendo o leite a base principal da alimentación do bebé. Pero o que nos din as recomendacións con respecto á lactancia materna é iso, 6 meses lactancia materna exclusiva e empezar a introducir alimentos a partir dese tempo. E logo, a duración que a mamá e o bebé desexen, pero que nos din as recomendacións son mínimos 2 anos, vale, que por desgracia moitas veces non se chega a cumplir.
Uh-huh. Sonia, antes de acabar, quería Bueno, unha mensaxe para aquelas mulleres as que ti aludías que por algunha razón decidiron non lle dar o peito ao seu bebé. Elas tamén teñen ocios igualmente seguras e saudables, verdade?
A ver, aquí sí que me gusta, pues, vou apelar un pouco, vou falar un pouco do que eu creo que é o gran problema con respecto á lactancia materna, que é a falta de apoio. Vale, como ti me dixeche ao inicio da entrevista, ao redor do 80% das mulleres, seguramente o meu porcentaxe tamén sexa máis ou menos similar, o seu porcentaxe que eu vexo na consulta, desexan dalo peito de primeiras. Pero logo, cando chegas ás estadísticas, aos porcentaxes que saen os 4 ou 6 meses de lactancia, moi pouquiñas están cunha lactancia materna exclusiva. Entón, que está aí pasando? Por que non se cumplen as expectativas das mulleres? Entón, aí sempre recalco o gran problema que temos coa lactancia, que é a falta de apoio. A maioría de problemas que surxen coa lactancia solucionaríanse cun apoio adecuado. Logo tamén, cales poden ser esas causas da falta de apoio? Pois, como ben dixen antes, a nosa maneira de vida. Logo tamén, hai que entomar o mea culpa, os profesionais, pois, a veces temos axendas sobrecargadas, tanto no hospital como na atención primaria, non podemos dedicar todo o tempo que necesitaría unha lactancia con dificultades, tamén hai prácticas ou protocolos hospitalarios que poden interferir en que esa lactancia vaya ben, tamén hai que ser autocríticos. Logo tamén votamos en falta as persoas que nos dedicamos á lactación materna a existencia de políticas de saúde pública que respalden a lactancia materna. Tamén a veces pues, necesitaríamos pues, máis investimentos para fomentar esta lactancia, para proteger esta lactancia frente pues empresas do sector alimentario que queren tamén ter o seu rendemento, non? Logo tamén voto en falta máis conciliación familiar e laboral. Que unha muller se teña que incorporar ás 3 meses e medio dá moitos problemas, e un deles é a interferencia coa lactancia. Non lle podemos decir a unha muller que o ideal é dar 6 meses solo lactancia materna cando os 3 meses e medio se ten que incorporar, cando ese bebé fisiolóxicamente non está preparado para despegarse de súa nai, xa, independentemente da lactancia, non está preparado para desprenderse de súa nai. Entonces, botón falta toda esa política ao redor da lactancia. Logo, efectivamente, como ti me dixeche, hai que apoiar as mulleres ou as familias que por calquer razón non desexen dar lactancia materna, sempre teñen que ter o maior dos apoios, o maior dos respetos. Debe ser dar información tamén veraz acerca de como preparar un biberón, como saber que seu bebé está satisfeito, sinais de fame, sinais de saciedade, signos e síntomas de alarma do seu bebé. Pero é certo que eu, como profesional sanitaria, sempre é unha obsesión que temos o dar información, que as mulleres poidan tomar a súa decisión, pero sempre coa mellor información. É dicir, eu como profesional non podo decir que nutricionalmente ou que a composición é igual de boa a da lactancia artificial que a da lactancia materna, porque non estaría actuando de maneira ética, pero sí darlle unha información á muller para que ela poda tomar unha decisión libre e poda tomar unha decisión informada do que é mellor para o seu bebé e ter ese apoio. Tamén derribar eses mitos que sigue habendo, pois que escoitarías de seguro, por exemplo, pois miña nai non tivo leite ou o meu leite pois é moi ahogado. Moitos mitos que levan perpetuándose anos moitas veces por intereses comerciais das casas, das grandes empresas alimentarias que comercializan os sucedáneos, que lles interesa que as mulleres non teñamos información ou teñamos medo ou non consigamos lactancias exitosas para poder vender os seus produtos. Aí hai moitos intereses detrás. Co cal, dende logo, o máis importante é que esas mulleres, todas as mulleres reciban a mellor información posible, máis completa, máis veraz, e tomen a decisión que tomen, dende logo, que conten que os profesionais sempre imos estar aí para apoiálas e para resolver esas dúdas que teñan, por suposto.
A información, dende logo, é a base da liberdade. Sonia Durán, matrona de Ortigueira, moitas grazas polas túas explicacións e un saúdo desde Radio Fene.
Moitas gracias a vos, un saúdiño.